Ерлан мырза, осы сейсенбі күні Семейде брифинг өткізіп, Қазақстан президентінің президенттік құзырын 2020 жылға дейін референдум арқылы ұзарту бастамасы бойынша қол жинау науқаны барысында 3 миллионға жоқ дауыс жинапсыздар. Солай ма?
Солай. Нақтырақ айтсақ, 2 миллион 590 мың бүгінгі күнге. Тағы бір айта кетейін, біздің қолымызда тағы қол қойылған 100 мың қағаз жатыр. Олардың барлығы біздің тарапымыздан және құқылы органдар тарапынан тексеруден өтіп жатыр. Олардың бәрін заңға сәйкестендіріп алғаннан кейін, біз тиісті органдарға, яғни Қазақстанның республикалық сайлау комиссиясына табыс етеміз.
Ректор мырза, жалпы осы қол жинау науқаны қай күнге дейін аяқтау?
Бұл 27-ші желтоқсан күні біз бастамашыл топты тіркеуден өткізу жөнінде Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясынан куәлік алдық. Сол сәттен бастап өзіміз белгіленген пікірлес достарымыздан құрылған 320-дан бүкіл Қазақстан бойынша қол жинауға кірісіп кеттік міне. Сол күннен бері жинап келе жатырмыз. Қазақстанның референдум өткізу туралы заңына сәйкес 200 мыңнан астам қол жиналса жеткілікті. Бірақ біз өзімізше 10-11 қаңтарға дейін жұмыс атқарып, 2 миллионнан астам дауыс жинаймыз ба, қол жинаймыз ба деген ол баста келісіміз бар болатын. Сол бойынша келе жатырмыз. Алайда бүгінгі күнге өзіңіз куә болып отырсыз, 2 миллионнан асып кетті, 3 миллионға жоқ, яғни өзіміз жобалаған межеден біз асып кетіп отырмыз. Әрі қарай да қол қоюшылардың саны көбеюде.
Жалпы Қазақстанның референдум туралы заңы бойынша қол жинауға қанша уақыт беріледі?
Ондай белгілі уақыт белгіленбейді.
Өздеріңіз қол жинау науқанын қашан аяқтауды жоспарлап отырсыздар?
Сол 10-11 қаңтардың мезгілінде аяқтасақ деп ол баста біз келіскенбіз. Сол күндері аяқтаймыз.
Жақсы, сол 10-11 қаңтарға дейін неше қол жинаймыз деп жоспарлап отырсыздар?
Біз өзіміз бастамашыл топ анау желтоқсан айында жаңа бастаған кезде іштей келісіміз 2 миллиондай халықтың қолын жинаймыз деп ойлағанбыз. Бірақ мұны көрмейсіз ба? 4-ші қаңтарда біз 2 миллион 590 мың қол жиналып отыр. Әрі қарай жүріп жатыр бұл процесс. Сондықтан да біз мына темппенен, бұл үрдіспенен 3 миллионнан асыра 4 миллионға жуық дауыс жиналып қалу әбден мүмкін бе деп ойлаймын.
Қазақстан президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сіздердің бастамаңызға деген бір көзқарасы, пікірі белгілі ме?
Жоқ, мүлде білмеймін мен. Бұл елбасынан гөрі бізге халыққа көбірек қажет пе деп ойлаймын.
Сіздің халықтың атына сөйлейтін қандай құзырыңыз бар? Халық сізді
құзыр берді ме? Қазақстанның әрбір азаматына берілген құқық бар. Конституция бойынша әр азаматы сол конституцияға сәйкес бастамашыл топ құруға, жиналыс өткізуге, үндеу қабылдауға құқылы. Мен сол өзімнің правымды пайдаланып отырмын. Мен сияқты басқа адамды пайдалануға әбден мүмкін болар еді. Менің ойым бойынша тіпті менен басқа біреу көтерсе де осындай резонанс, осындай қолдау табылған болатын ба деп ойлаймын.
Жақсы, Ерлан мырза, жалпы осы желтоқсанның 23 күні Өскемен қаласында болып өткен қоғамдық өкілдердің жиыны кімнің бастамасымен, немесе кімнің ынтасымен, немесе кімнің тапсырмасымен өткізілді? Және оған Қазақстанның 16 аумағынан, оның ішінде 14 облыс пен 2 республикалық қаласынан жиналған 850 делегат кімнің атынан сайланды, кімдер сайлады, және олардың сол Өскеменге жиналу жол қаражатын, қонақ үйде тоқталуын, күнделікті асын тағы басқасын кім төледі?
Сөзіңіздің арасында кімнің тапсырмасы деген сөз шығып кетті, мен бірден содан бастайын. Бұл ешкімнің де тапсырмасы емес, ынталы топтың өзінің ойы, идеясы. Біз жай қарапайым адамдар емес, ынталы топ 7 адамнан тұрдық. Оның ішінде ғалым да бар, оның ішінде ауыл шаруашылық қызметкері де бар, бизнесмен де бар, кәсіподақ өкілдері де бар. Әртүрлі топтан жиналған бір 7 адам, біз бір бірімізді ежелден білетін адамдар, жиі-жиі әңгімелесіп пікірлесіп отырған кезде осы ой қайта-қайта біздің арамызда шыға берді, мазалай берді. Осыдан 6-7 ай бұрын ойладық. Біз осы ойларымыздың бәрін бір жүйеге келтіріп, неге заңның төңірегінде іске асырмасқа деп, олай болатын болса деп, 7 адам жан-жаққа жол жүріп, Қазақстанның аймақтарын аралап, өздеріміздің бірінші достарымыздан, әріптестерімізбенен, пікірлестерімізбенен кездесу ұйымдастырып, содан кейін телефон арқылы, интернет арқылы олармен сөйлесіп пікірлерін білдік. Байқап отырсақ, барлығы осы идеяны қолдағандай болды. Олай болатын болса, осыны неге біз заң көлемінде іске асырып жібермеске деп, бастама көтермеске деген ой туған болатын. Содан кейін жан-жақта осындай өзіміздің таныс белгілі, қоғамға белгілі, беделі бар әр өңірдегі азаматтарға шығып, ойымызды айттық. Ойымызды бөліскеннен кейін, қолдағаннан кейін айттық. Сол жерде делегаттар жинап, біз бір жиналыс өткізбекші ойымыз бар Өскеменде. Осыған 30-35 адамнан осы идеяның төңірегінде бірлескен, осы бізді қолдайтын азаматтарды жинап келулерін сұрадық. Олардың барлығы 23 күні өзіңіз айтып отырғандай Өскемен қаласына жиналды. Көпшілігі өз қаржыларымен келді. Тамағында өзі төледі, ішті, жатар орнына да өздері төледі. Бірақ біз кейбір жағдайда көмектескен жағдайымыз болды. Өйткені бастамашыл топ біз 7 адам. Оның ішінде айтып отырмын ғой, жай адамдар жоқ, ішінде байлары да бар, және де өзіміздің таныстарымыздың қалталы азаматтардан да біраз қаржы жинақтағандығымыз бар болатын. Сол фонд арқылы осындай шығындарды өтеген жағдайымызда болды.
Ерлан Мырза, мысалы Қазақстанда қайсы бір оппозициялық топ, оппозиция дегенде олар сырттан келген, не аспаннан аяқтары салбыра түскен кісілер емес қой, бәрі Қазақстанның өзіңіз айтқандай беделді елге танымал азаматтар. Оның ішінде мысалға өткен жыл Қазақтың тұңғыш ғарышкері тоқтар әубәкіров Қарқаралы қаласына барып өзінің атындағы көшеге барғанда оны әкім сол жерден жұмсартып айтқанда жай шығарып салды. Қазақстанда егер өзінің конституциялық құқын пайдаланып әрбір азамат осындай бір бастамашыл топ құрып бір жиын өткізе қалатын болса, барлығында осындай рұқсат бере қоймайды. Жергілікті билік болсын, орталық билік болсын. Ал сіздерге осыншама жиын өткізуге рұқсат оңай беріле қойды ма?
Біз Өскемен қаласының әкімшілігіне ұсыныс, өзіміздің өтінішімізді бердік. Бұл жерде түсіндіріп айттық. Осындай шындығын айттық. Өйткені өтінішті бәрін көрсетуіміз керек. Не үшін бұл жиналыс өткізді, неше адам келу керек, өзіңіз білесіз, ол заңның аясына шығып кетсе, мысалы біз қандай болсақ та, қанша беделді болсақ та, бізге де рұқсат берілмейді. Сондықтан да заң аясында біз талабымызды қойдық, өтінішімізді бердік. Сол далада митинг өткізу емес, бұл демонстрация өткізу емес. Біз белгілі бір ғимараттың ішінде 850 адамды жинап жиналыс өткіземіз дедік те, уақытында біз оған рұқсатымызды алдық. Ал енді Тоқтар ағамызды сыйлаймыз, оны ол не болып жатқаны, қайда бар жүргені, қай жерде кіммен сөйлесіп жүр, қандай қарым қатынасы бар екенін мен оған жауап бере алмаймын.
Өскеменге сол өздеріңіздің қоғамдық өкілдердің жиынына ақпарат құралдарын жинауға кім көмек берді?
Ақпарат құралдарын жинамаймыз, қазіргі нақты уақытта ақпарат құралдарының өкілдері ақпарат өздері іздеп жүреді. Сондықтан да біреуіне де біз жабық есік деп айтқан жоқпыз, келме деп айтқан жоқпыз. Мүмкіндігінше келуге жан жаққа айтуға тырыстық. Сенсеңіз ең бірінші жиналысты аяқтай сала бірінші телефон шалған BBC болды, екінші орыстардың Коммерсанты болды, одан кейін сіздердің радиоларыңыз.
Жақсы, Лектен Марта, жалпы осы қол жинау науқанын өткізгеннен кейін референдумды қашан өткізу жоспарланып отыр?
Ол менің құқым емес, ол президенттің құқы. Референдум бола ма болмай ма, қай уақыт өткізіледі, оның бәрін конституция бойынша, заң бойынша референдум туралы президенттің құқында. Ал одан кейін референдум болып жатса, елбасының құзырын 2020 жылға дейін созыла ма созылмай ма, оған халық жауап береді, биліктің көзі халық бізде.
Ерлан Мырза, жалпы осы қазіргі президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың құзырын 2020 жылға дейін ұзарту туралы бастама неден шығып отыр жалпы?
Жалпы
2020 жылға дейін немесе басқа бір жылға дейін емес?
Иә, бұл жерде айта кететін бір нәрсе бар. Бұл 2020 жылға дейін Қазақстанның дамуының бірнеше бағыттағы бағдарламалары жарияланды. Ол бағдарламаның бастамашылы президенттің өзі болып отыр. Индустриалды даму, қашанғы мұнайға қараймыз, қашанғы қазбабайлыққа қараймыз, енді өндірісті, өнеркәсіпті дамыту, соны жеделдету мәселесін көтеріп отыр. Білім менен денсаулық сақтау саласы туралы да мемлекеттік бағдарлама, ұлттық бағдарлама қабылданды. Одан кейін бұл 10 жылдың арасында осы жұмыстар атқарылу керек, және де оны кім ұсынып отыр осы жоспарды, сол адамның өзінің орындағаны тиімдірек болады деген ой туды бізде. Екіншіден, қазіргі кездегі президенттің беделі, халықаралық беделі, халық арасындағы беделі, жинаған тәжірибесі неге пайдаланбасқа? Бұл әрбір деңгейін президенттен гөрі халыққа көбірек керек па деп ойлаймын. Қазіргі тыныштық, қазіргі жүргізген саясатының негізі халықтардың бірлігі, ұлттық бірлік, конфессиялық бірлік, ел арасындағы татулық, нарықтық бағыттағы даму, демократияны өзіміздің ерекшеліктерімізге сай ары қарай дамыту, осылардың барлығы президенттің қазіргі жүргізіп отырған саясатының негізін қалап отыр. Олай болатын болса, осы саясатты қолдаушылардың саны көп болып отыр. Мен тарихшы ретінде, ғалым ретінде кәдімгідей сарапшылардың жұмысын жүргізіп, анализ жасап, осындай саясатты жақтаушылардың көп екендігіне көзім жеткеннен кейін барып кірісіп отырмын бұған.
1997 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 2030 деген бағдарламаны ұсынған болатын. Үлкен стратегиялық жоспарын ұсынған болатын. Оны ресми биліктің мәлімдеуінше қызу қолдады Қазақстан қоғамы. Мәселен, егер Назарбаевтың президенттік құзырын бірден неге осы 2030 жылға дейін ұзартпасқа? Сол стратегиялық жоспарды іске асыру үшін.
Оны енді бір адам іске асырсын деп, 2030 жылғы жоспарды бір адам іске асырсын деп қабылданған жоқ болатын. Ал енді ол үлкен стратегиялық жоспар. Қазақстан 2030 дегендегі бағдарламаны түгелдей орындаса, иншалла соған келе жатырмыз. Олай болатын болса, қазақ елінің қазығы бекем қазылады да, одан кейін оның негізі, елдің негізі мықты қалыптасады да, ешкімге бой бермей, өз бағытында дамуға мүмкіндік туады. Ал сол үшін тағы да әртүрлі үлкен стратегиялық жоспарлардың алдында аз уақыттың арасындағы тактикалық жоспарлар болады. Соның бірі міне қазір 2020 жылға дейін нақты көзделген бағдарламамыз бар. Міне соны орындасақ, біз қазақ елінің негізін әлі де болса нығыздай түсеміз де, мына халықаралық беделін жоғарылатамыз ба деген ойдамыз. Міне сондықтан да біз 20 жылды жайдан жай алып отырған жоқ, 26 жылды 10 жылға дейін. Оның үстіне Назарбаевта адам баласы 10 жыл әлі қауқары бар деп біз есептейміз.
Сіз айтып отырсыз, Назарбаев ұсынған 2020 жылға дейінгі инновациялық өнеркәсіптік жоспарды өз іске асыру үшін 2020 жылға дейін ұзартуды сіздер ұсынып отырсыздар. Бірақ егер есіңізде болса, 2007 жылы желтоқсан айында Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық құқын алу үшін Мадридте 4 баптан тұратын уәде берген болатын. Оның ішінде баспасөз құралдары, сайлау, саяси партиялар сияқты 4 заңды демократияландыру жөнінде уәде берген. 2020 жылға дейінгі жоспарды орындамай тұрып, осы Мадрид уәделерін неге Қазақстан орындамады?
Ол уәдені, бұл үлкен процесс, уәдені бір күнде берілетін, бір күнде орындалатын шарт емес, оның барлығы. Ол берілген уәде, біз уәдеден тайқып кеткен жоқпыз, уәдені орындау процесінде. Өйткені демократия әрбір деңгейін мақсат емес, ол процесс.
Ректор мырза, егер есіңізге сала кетсем, сол Мадридте Қазақстан төрағалыққа кірісуге дейін осы уәделерін толық орындауға сөз берген. Төрағалықта Қазақстан 2009 жылдың 2009 жылдың соңында 2010 жылдың басында кірісті. Соған не дейсіз?
Біз берген уәделерімізде тұрмыз, уәделерді орындау процесіндеміз. Бірі орындалса, екіншісі таяу арада орындалуға тиіс. Өйткені сол бағытта жұмыс істеліп жатыр. Ол бір күнде шешілетін мәселе емес.
Онда Ерлан Мырза, жалпы егер президент Нұрсұлтан Назарбаев осы бастамаға қарсы шықса, сіздер қалай қарайсыздар?
Біз қынжыламыз, бастамашыл топ қынжылады. Біздің өйткені көтеріп отырған мәселеміз, орындалмай қалғанына қынжылыс білдіреміз. Бірақ әлі де болса біздің мүмкіндігіміз бар, қол жинау үстіндеміз. Қолды неғұрлым көп жинауға тырысып жатырмыз. Өйткені елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осы біздің жинаған қолдың санын көріп, біздің бастамамызды қолдаса екен деген ойымыз бар.
Есіңізде бар, 2007 жылғы мамыр айында Конституцияға енгізілген түзетулерге сәйкес Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ешбір шектеусіз президент болып қайта сайлана беру құқығына ие болды. Сол заңға сәйкес Қазақстанда жалпы президент сайлауын өткізудің қажеті бар ма?
Ол енді президенттің өзінің құқығында. Егер де біздің мына бастамамызға жоқ деп, жоқ сайлауға түсем десе де, ол кісі 2002 жылы сайлау болған болар еді, бірақ енді сіз де жақсы білесіз, тарихшы ретінде, ғалым ретінде, мен де жақсы біліп отырмын қоғамның дамуын, қоғамның ой-пікірін. Ол кісі бәрібір 2002 жылы басым көпшілік дауыспенен сайлауда жеңіп шыққан болар еді. Ал енді өзіңіз ойлап қараңыз, осы күндері сол кездерде мына Америка Құрама Штаттарында сайлау, Ресейде сайлау, көршілеріміздің жағдайы анау, сөйтіп өзі қалыптасып келе жатқан жаңа еліміз, құрылып келе жатқан 20 жыл тарихымыз бар. Соның бәрін, ресурстарымыздың бәрін тиімді пайдалану үшін осылардың барлығы біле тұрған дүние, көпе көріну дүниені көрмегендей болып сайлау өткізгенше, осы ресурстарымызды неге жаңағы айтылған бағдарламаларды, жаңағы айтылған жоспарларымызды орындауға жұмсамасқа? Біз шағын ғана еліміз, Қазақ деген. Үлкен алпауыт елдердің ортасында тұрмыз. Өзің жақсы білесің, мына жақта Қытай, мына жақта Ресей. Көршілеріміз анау Орталық Азиядағы болып жатқан процестер анау, Американың көзқарасы анау, бізді жақтап, бізді қолдайын, біз осы өнсін, өрсін, осы қазақ елі тарихи аренаға шықсын деп отырған, ойлап отырған мемлекеттер шамалы деп есептеймін.
Жақсы, Ерлан мырза, өзіңіз есіңізде болар, келмеске кеткен Совет одағының соңғы 10 жылдығында совет басшылары брежневтен бастап бірінен соң бірі өле өлгенше билік басында болды. сол совет дәуірінде партияның қайраткері ретінде өсіп жетілген Нұрсұлтан Назарбаевтың сол Брежнев Черенколардың айырмашылығы неде? 2020 жылы ол кісі 80-ге келеді.
Бұл жердегі бірден бір айырма, біз мүлдем басқа қоғамда өмір сүріп отырмыз. Мүлдем басқа қоғамда. Өзіңіз жақсы білесіз, социалистік, коммунистік режимменен нарықтық, демократиялық қоғамның екеуінің арасы жер мен көктей. Біздің бағымызға қарай, қазақ елінің бағына қарай осындай елдегі өмірдің өзгеруі революциялық тұрғыдан емес, азамат соғысының тұрғысынан емес, бейбіт жолменен ауысқанымыз, бұл Құдайға рахмет айтуымыз керек. Бұл үлкен жетістігіміз. Ал енді осындай жетістікті алақанымызға салып беріп тұрған кезде оны бекітіп бесек, соны пайдаланбасақ, елдігімізді бекітпесек, өзімізді дүниежүзіне көрсетпесек, экономикамызды көтеріп алмасақ, бізге сын бұның барлығы. Осыны көре біліп, осындай бағытты ұстап отырған басшымыздың әрі қарай бізді басқара берген дұрыс па деп мен ойлап, соған иланып, осы бастаманы бастап отырғаным сондықтан. Ал енді басқа да біреулер келуі әбден мүмкін, бірақ ол әзірге тәжірибе жинағанша, ол әзірге өзінің белерін жинағанша, ол өзінің ойын, пікірін жүргізбек саясатын дүние өзіне түсіндіргенше тағы біз уақыт жоғалтып аламыз. Ең бастысы бұл уақытта, әлемдегі бәсекелестік уақытта ең басты фактор бұл уақыт. Уақыт тұтуымыз керек.
1989 жылдың шілде айында Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы болып билік басына келген Назарбаевпен содан бері 21 жыл бойы билік басында отырған Назарбаевтың тағы да 10 жыл отыратын Назарбаевтың
мүлде өзгерген және де адамның жақсы қасиеті Назарбаевтың бұл уақыт талабына сай, әлемдік даму бағытына сай саясатын, көзқарасын өзгерте білді. Өкінішке орай мен біреуді жамандап көршілерімізді айтпай ақ қояйын, кейбір сол өзгере алмай қалған, амбиция ұстап қалған кейбір басшылардың арқасында миллиондаған халқы бар кейбір елдер әлі де болса ескіше даму үстінде.
Назарбаевтың 1987 жылы мынау Совет одағының Дружбы народов деген журналға берген сұхбатында бір адамның, бір тұлғаның билік басына ұзақ отыруына жол беруге болмайды деген сөзін қайда қоясыз?
Егер де ол адам халықтың қалауыменен сайлау арқылы, болмаса референдум арқылы әрі қарай созылып, құзыреті, өкілеттілігі созылып жатса, неге болмасқа?
Жақсы, Ерлан аға. Әңгімеге көп рахмет.